ndëruar dëgjues, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Pragë. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Refuzimi i Tiranës dhe Shkupit nga BE-ja nuk duhet të shtojë pesimizmin në Kosovë, thon analistët. Në Maqedoninë e Veriut pritet të rritet paga minimale. Afarisët dhe punëdhënësit flasin për ndikimet që do t'i ketë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për parimin në dialogun me Serbinë dhe përmirësimin e sundimit të ligjit duhet të jenë prioritete për qeverinë e re të Kosovës në mënyrë që të avancojë në proceset integruese, thon analistë dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Kosova mbetet e fundit në listën e zgjerimit. Kronik e Luljeta Krasniqet.
Mosarritja e konsensusit tek vendet e bashkimit evropian për hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut nuk do të duhet të shtojë pesimizmin në Kosovë sa do që ajo ndodhët e fundit në procesin e gjatë të integrimit në BE, thonë ekspertë të çështjeve evropiane. Bashkimi evropian në takime që u zhvilluan gjatë kësaj jave nuk arriti të marrë një vendim pozitiv për hapjen e bisedimeve të pranimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Sa i përket Kosovës, e cila ende nuk e ka marrë statusin e vendit kandidat, BE-ja ka një numër kërkesash specifike, ndër të cilat mbizotron ajo për avancimin e dialogut me Serbinë, por edhe kërkesa e vazhdueshme për avancimin e sundimit të rendit dhe ligjit. Por pengesa më e madhe mbetet ajo e mos njohjes së Kosovës nga 5 vendet antare të Bashkimit Evropian. Emrush Ujkani, profesori së drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, tha për Radion Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian para se të ecë përpara në antarësimin e vendeve të reja në BE apo dhe hapjen e negociatave, duhet të ketë një mendje nëse dëshiron apo jo Ballkanin perëndimor në familjen e vet. Qëndrimi i BE-s karrë Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, shton Ujkani, më shumë mund të quhet si mos unifikimi i qëndrimeve brenda shteteve të BE-s.
Sa për këtë Kosovës, Kosova natyrisht ka për detyrë, kuptohet të vazhdon të punojnë në reformat që kërkon BE-ja, por që Kosova edhe po tishtë me avancunin në momentin qëfarë aktual, dhe më tonë ku e kemi parasysh që 5 vane vazhdojnë, nëse njojnë Kosovën si shtetë, do ta kishtë i vështirë. Një shtetë si Franca, dhe të Franca, duhet që tjetë pengesa kryesore dhe nuk parë të në të hapën negociatat me Shqiprin dhe Macedonin. Dhe nuk është që Franca kontest subjektivitetin juridik të këtyre dy shteteve. Në rastin tonë, jo vetëm se do të ketë reagim, por duhet të keni parasysh që 5 vende nuk kanë njërin subjektivitetin juridik, prandaj do të jetë vërtet e vështirë.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev gjatë kësaj jave shpreh keqardhjen që ministrat e BE-s, si shkaton ai, nuk kishin guxim të mjaftueshëm që të sjellin vendimin dhe të ruajnë motivin tek Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria. Sipas tij, vendimi jo pozitiv për hapjen e negociatave për Maqedoninë e Veriut nuk do të jetë një shembull i mirë për Kosovën dhe Bosnjën në procesat integruese. Po ashtu edhe komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hani paralajmëroi vendet anëtare të BE-s se mungesa e vendimit pozitiv për hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut do të ndikojë në situatën në rajon, e veçanërisht në procesin e normalizimit të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Demus Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot për Radion Evropa e Lirë se brenda vendeve të Bashkimit Evropian po shihet një diskurs rreth integrimit më të mirë mes vendeve anëtare të BE-s, para çfarëdo hapi të më të tutjeshëm të zgjerimit. Ky diskurs sipas Shashës është i duhur, pasi që ajo do t'i ndihmojë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai thot se ishte gabim perceptimi se me marrëveshjen e Prespës ndërmjet Shkupit dhe Athinës, Maqedonia e Veriut fiton negociatat e antarësimit me BE-n.
Por nga optika tani marrëveshja e arritur e Prespës nuk po shpërblet me nisjen e negociatave, rrjedhimisht çfarë të humbim kohë dhe ne të bëjmë një marrëveshje me Serbinë, nuk përfitojmë asgjë. Kushtet që ai këndvështrim është gabim, e marrëveshjes Prespës ka qenë qëllim vetvete dhe qytetarët e Maqedonisë dhe qytetarët e Greqisë janë më mirë së para marrëveshjes. Njëjtë edhe qytetarët e Kosovës dhe Serbisë duhet parë arritjen e marrëveshjes si qëllim.
Megjithatë, Demus Shasha beson se arritja e marrëveshjes Kosovë-Serbi dhe avancimi i sundimit të rendit dhe ligjit do të sjellin Kosovën në një status më të avancuar me BE-n, respektivisht drejt statusit kandidat. Në anën tjetër, profesore Mrushuj Kani thot se marveshja me Serbin do të jetë domosdoshme për Kosovën që të avancojnë në proceset integruese. Raporti i fundit për Kosovën i Bashkimit Evropian pati shpresë që të sjellë për ndikimin e politikës në sistemin e drejtësisë, nivelin e lartë të përhapjes së korrupsionit, ekonominë jo formale e ngjecje në reformën zgjedhore. Në shumicën e këtyre fushave ishte theksuar në raport së shënuar për parim i vogël, ndërsa shumë prej rekomandimeve për secilin nga institucionet përgjegjëse besin të pa adresuara. Profesor Ujkani thos se dhe në raportin e vitit të arshëm nuk mund të pritë ndonjë ndryshim i madh dhe se vrejtje do të jenë të njëjta.
Kam vazhdu të ketë disa gjana, po me që jenë shumë minore në raport me ato që ka duhet venit bëj. Aje që ka unë mendoj që ka do të nervizohat kjo vit dhe se do tjetë vërtet personte është vërë gjerë që kam kalun një proces si ashtë zakonisht mirë. Kjo është një lërsimi madh, por kjo është vetëm një. Dëso në aspektet e tjera, mendoj që Kosova në 2-3 vitit nuk është që ka bo një progres madh.
Kosova është e fundit në procesin integrues. Deri më tani Kosova me Bashkimin Evropian ka të nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit të asociimit, e cila është marrëveshja e parë dhe e vetme kontraktuale. Qytetarët e Kosovës janë të vetmit në Ballkanin Perëndimor, ku edhe përkundër premtimeve të shumta nga liderët politik në vend nuk ka liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë ka numër të madh të vajzave që martohen nën moshën 18 vjeçare. Të tilla regjistrohen rreth 80 në vit. Thuhet se pasojat e këtyre martesave janë të mëdha. Më shumë holcin nga Ariana Kasapoli.
Nejmia është 24 vjeçare dhe jeton në fushë Kosovë. Qysh në moshën 15 vjeç ishte martuar dhe tani është nën e tre fëmijëve. As Nejmia dhe as bashkëshorti i saj nuk punojnë. Që të tre fëmijët, dy vajza dhe një djalë, bashkë me nënën dhe baban, kërkojnë lëmosh në rrugë. Gjatë ditës, ata thonë se grumbullojnë deri në 15 euro nga lëmosha.
Po, në ku martu 15.
15 vjetë?
Po.
A ki fmi?
Po, tre. Ti qika një tjo dhe tre ka. Që ja qika i ma jajtë pukës, që që ti?
Qa po bënë aty?
A poli.
A punon të shka?
Jo, ja poli, jo pa i poli, po. Ila ja poli.
E fmi ja qatë bojnë?
Mi ja po pulë pulli që ati.
E ata dy tjerë të kujki?
Ata qëtëre të shta atë, jo di kam të qaja atë një kruj, ata qëtëre qika ka mund pulli shku me di po.
Raportet e organizatës ndërkombëtare për fëmi Save the Children tregojnë se nëse shikohet nga aspekti global, një vajzë në moshën 15 vjeçare martohet çdo 7 sekonda. Studimin nxjerr në pas se ka edhe vajza 10 vjeçare që detyrohen të martohen me burra shumë të vjetër në vendet si Afganistani, Jemeni, India dhe Somalia. Në qendrën klinike